Një kronikave, kapitulli 16. Kështu e prun arkën e Perëndis dhe vendosën në mes të tabernakullit që Davidi kishte ngritur për të. Pasaj ofruan në lokauste dhe flime falenderimi për para Perëndis. Kur Davidi mbaroi së ofruar i lokauste dhe flime të falenderimit, a i bekoj popullin në emër të Zotit. Pasaj undau tërë Izraelitave, burra dhe gra, se cilit për tyre një buk, një racion mish dhe një sasi rushit të thatë. Pasaj vendosi për para arkës e Zotit, disa levit për të krye shërbimin për të kujtuar, për të falenderuar dhe për të lëvduar Zotin, Perëndinë e Izraelit. Asafi i pari, Zakaria i dyti pas ti, pasaj Jejeli, Shemiramothi, Jejeli, Matithjahu, Eliabi, Benajahu, Obededomi dhe Jejeli. Ata u binin harpave dhe qesteve, ndërsa Asafi u binte cembaleve. Priftërin Benaja dhe Jaziel, për kundra zi binin trombës vazhdimisht për para arkës e beslidhjes e Perëndis. Atë di Davidi u besoj për të para Asafit dhe vëlezve të ti, dhe tyrën që të këndonin lëvdata Zotit. Kremtoni Zotin, kujtoni emrin e ti, bëjni të njohura veprat e ti midis popujve, këndojni ati, lëvdojeni, mendoni të gjitha mrekullitë e ti, lëvdoni me emrin e ti të shenjtë. U gëzofshin zemrat e të gjithë atyre që kërkojnë Zotin. Kërkoni Zotin dhe forcën e ti. Kërkoni vazhdimisht fytyrën e ti. Kujtoni mrekullit që ka bërë, çudit e ti dhe gjykimet që kanë dalë nga goja e ti. Ju, o stërnipat e Izraelit, shërbëtorit të ti, o bitë e Jakobit, të zgjedhurit e ti. Ai është Zoti, Perëndia ynë. Gjykimet e ti i gjen mbi të gjithë tokën. Mos harroni kur beslidhjen e ti. Fjallën e ti të urdhëruar për 1000 breza, beslidhjen e lidhur me Abrahamin, betimin që i ka bërë Isakut, që a konfirmoi Jakobit si një statut dhe Izraelit si një beslidhje të përjetshme, duke thënë, unë do t'ju jap vendin e Kananit si pjesë të trashëgimisë suaj, kur nuk ishin vetëm një numër i vogël, fare i pagët dhe të huaj në vend, kur shkonin nga një kom në një tjetër, nga një mbretëri në një popull tjetër, ai nuk lejoi që ndokush të shtytte. Përkundrazi, dënoj disa mbretër për dashurin që u shente për ta, duke thënë, mos pregni të vajosurit e mi dhe mos u bëni asë të keqe profetve të mi. Këndojni Zotit, o banor të të gjithë tokës, lajmëroni çdo ditë shpëtimin e ti. Shpallni lavdin e ti mi diskombeve dhe mrekullit e ti mi distër popujve, sepse Zotit është i madh dhe i denjtë të lëvdojt në kulm. A ishtë më friksuesin nga tërë Perëndit. Sepse tërë Perëndit e kombeve janë idhuj, kurse Zotit ka krijuar qejtë. Shkëlqimi dhe madhëria janë para ti, forca dhe gëzimi ndodhe në banesën e ti. Jepini Zotit, o familje të popujve, jepini Zotit lavdi dhe forcë. Jepini Zotit zulmin që i takon emrit të ti, qojni oferta dhe ejani para ti. Bini i përmbys para Zotit në shkëlqimin e shenëtërisë të ti. Dridhuni para ti, o banor të të gjithë tokës. Po, bota është e shëndrueshme dhe nuk do të tundet. Le të gëzojnë qejtë dhe toka, dhe le të thonë kombet, Zotin mbretëron, le të gjërmoj deti dhe tër ato që janë në të. Atëherë tër drurët e pyllit, do të lëshojnë britma gëzimi për para Zotit, sepse ai vjen të gjykoj tokën. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e ti vazhdon për jetë. Thoni, shpëtona o Perëndi shpëtimit tonë, në mblidh dhe në qëllon nga kombet, me qëllim që të kremtoj me emrin tënd të shenjtë dhe të mburremi se të kemi lëvduar. I bekuar qoftë Zoti, Perëndia e Izraelit, nga mshimi në mshim. Dhe tër populli tha, amen, dhe lëvdoj Zotin. Kështu Davidi la Asafin dhe vëlezit e ti atje për para arkës e beslidhjes së Zotit, me qëllim që të shërbenin vazhdimisht për para arkës, si pas nevojave të çdo dite. La edhe Obededomin dhe të 68 vëlezit e ti. Obededomi, biri e Duthunit dhe Osaos i dertar, dhe priftin Cadok dhe priftërinjt, vëllezët të tij përpara tabernakullit të Zotit në vendin e lartë që ishte në Gabaon, me qëllim që ata t'i ofronin Zotit holokaustin mbi altarin e holokausteve, vazhdimisht në mëngjesin në mbrëmje, sipas tërë atyre që janë shkruar në ligjin e Zotit, që ai ja kishte imponuar Izraelit. Dhe me ta ishin Hemani, Jeduthuni dhe të tjerë që ishin zgjedhur dhe caktuar me emër për të lëvduar Zotin, sepse mirësia e ti është e përjetshme. Me ta ishin gjithashtu Hemani dhe Jeduthuni me bori dhe cembale, për ata që do t'u binin veglave, dhe me vegla muzikore për të shoqëruar këngët e Perëndis. Bita i dudhuni duhet të rrinin te porta. Më në fund, tër populli u kthye secili në shtëpinë e vet, dhe Davidi u kthye për të bekuar shtëpinë e vet.